Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Mým dnešním hostem je muž, který miluje krásné domy a obdivuje jejich tvůrce. Obojí rád fotí a vymyslel zajímavý webový projekt. Svoje fotky podepisuje jako Dan Alka. V občanském průkazu má napsané jméno Dan Alka, ale příběh jeho jména je ve skutečnosti složitější. Dám malou nápovědu. Hraje v něm roli velká indická svatba, na kterou už byli objednáni i sloni a čekali se stovky hostů. Ale 30-letý kluk z Ostravy své indické snoubence a její rodině těsně před plánovaným obřadem řekl, že se na to necítí. Je to jako z hollywoodského filmu? V životě Dana Alky je toho víc. Třeba to, jak dělal 2 roky v Toskánsku asistenta jednomu z nejslavnějších reklamních fotografů Oliveru Toscanimu. A proč tuhle práci nakonec opustil a s autem naplněným nejlepším toskánským vínem odjel vstříc dalším dobrodružstvím. Nebo jak se mu podařilo setkat se s architektem Frankem Gehrym, navštívit ho v jeho ateliéru v Los Angeles a jakou roli v tom hrál dres Jaromíra Jágra. No a pochopitelně jsme mluvili také o startupu instatrio.com, který má ambici ukázat lidem nejkrásnější místa světa přesně ve 3 snímcích a jehož budování dnes Dan Alka věnuje prakticky všechnu energii a čas. A já vám přeju příjemný poslech. Máte zvláštní jméno Alka příjmení, Daniel Alka?
Ale říkám si Dan Alka.
Dan Alka. A Alka je opravdu příjmení, které jste dostal, nebo které měli rodiče?
Jsem Puchalka a zkrátil jsem si to na Alka.
Puchalka, vy jste dal Puch pryč?
Přesně.
Takže zbyla vonavá Alka.
Je to tak. A dokonce je to oficiální, už to mám ve všech papírech.
Takže jste si změnil příjmení? V kolika letech jste takovouhle změnu udělal?
10 roků zpátky. A
kolik vám bylo?
Já jsem 2. srpna 78, takže my jsme podobní spolu. Vy jste první a já jsem 2. 78.
My jsme o 10 let a o jeden den.
O jeden den, přesně.
Takže jste si, řekněme, ve 40 změnil jméno.
Je to tak.
A byl jste nespokojený s Puchalkou? Proč vlastně člověk mění ve 40 jméno?
Já většinu života žiju v zahraničí a s Puchalka bylo prostě problematické vyslovovat Puchalka, Puchalka, pořád jsem to musel spelovat a tak dále. Ale ještě se k tomu vážně váže ještě jeden zajímavější příběh, že jsem měl skoro před svatbou s indickou přítelkyní. A tam to taky znamenalo nějaké špatné slovo, si to nepřála.
A co to bylo?
Už si to nepamatuju, ale právě proto to bylo i ulehčení u těch úřadů, oni vždycky chcou vidět, vypsat důvod, změny a tak dále. Ale když to bylo v češtině a měl jsem před svatbou s Indkou a tam to bylo taky něco, tak to bylo jako vyřízené do týdne.
Teď myslíte pro české úřady?
Pro české úřady,
jako, že ano. To má nějakou konotaci v Indii,
přesně.
Nepříjemnou. A proč ze svatby se šlo, jestli se můžu zeptat?
Bylo to vlastně, měl jsem moji sestru a ta mi vlastně v té velké životní situaci zeptala se jednu otázku. Chceš vůbec tu svatbu? Protože viděla, že vlastně se na to nemám, že pořád jezdím po cestě, po světě. Zrovna v tu dobu jsem byl v takovém zlomu, že jsem pracoval v Německu jako IT specialista a byla mi nabídnuta pracovat pro mého fotografa vysněného z dětství, kterého jsem obdivoval, Olivera Toscaniho, možná o něm budeme potom mluvit, v Itálii. A rodiče vlastně si to nepřáli už od začátku, že fotografie to není to fotit svatby, to umí každý, to je prostě zůstaní u IT dobře placené, to je prestiž. A pořád mě takhle postupně zpracovávali a já jsem si říkal, že takhle nechci pokračovat a sekl jsem to, že jsem šel teda do Toskánska a bylo to 3 týdny vlastně před svatbou, kdy už tam to byla bohatší rodina v Bombeji, už bylo pozváno nějak 500 hostů, sloní, kapely, bylo to ve velkém, paní matka od mojí budoucí manželky dostala skoro úplně zastavu srdce. Nebylo to hezký příběh.
A to se odehrálo tohle někdy v roce 2010 nebo tak nějak?
No, já ty roky si moc nepamatuju, ale je to už nějaký...
To je přece film Velká indická svatba, ne? Nebo není? Nebo Malá indická svatba? Něco takové, nějaká něco takové, řecká je svatba, řecká. Ale že byla indická svatba,
ale
ne?
Ale nevím, jestli tam bylo, že se rušila na poslední chvíli. Nevím,
to ne, to si nejsem jistý, ale jestli byly objednaný sloni, tak to byl docela velký problém.
Byla to velká akce, letenky moji rodiče měli, všechno už to bylo přichystané. Pozval jsem si je do hotelu všechny. A
jako v Praze? Nebo?
Rodiče, to jsem ještě žil v Německu a prostě... Na rovinu jsem řekl, že se na to necítím. Bylo to prostě šok.
A co říká přítelkyně?
Ta třeba, byli jsme u hotelu s výhledem na krásné jezírko a zástupní diamantový prsten za 5000 euro hodila do řeky, utekla, až potom se zpětně nějak jsme se dali.
Že jste začali komunikovat.
Komunikovat. No a teď to vypadá, že...
Že si vezmete.
Že má přítele podle jejich gusta. Já bych pořád byl někde ulítaný a cestoval po světě a ona je spíš rodina stála. A mě nevyhovalo ani vlastně ten indický styl, kdy...
A vy jste plánovali, že budete bydlet v Indii?
V Mnichově.
V Mnichově.
Zatím.
V Indii byste se vzali, tam by byly ty sloni, proběhla by velká svatba, pár tisíc lidí a pak byste se přestěhovali do Mnichova.
Přesně.
Vy jste už naznačil svůj životní příběh a to, co děláte a proč jsem vás pozval, je, že já vás znám jako vynikajícího fotografa, viděl jsem a obdivoval jsem spoustu vašich fotek. To, co jste teď říkal, je, že ta cesta k fotografování nebyla úplně jednoduchá. Vy jste začínal jako ajťák a rodina brala fotografování jako něco, co umí každý telefon dneska, tak proč by se tím měl někdo živit? Bylo to tak?
Ale rodina indická, moje rodina s tím vůbec neměla problém.
Takhle,
moje
maminka, tak já jsem to dokonce... pochopil špatně, to bylo, aha, takže ta indická rodina vám rozmlouvala tu kariéru.
Ano, tam víte, že tam jsou ty kasty, ještě byly, to byla ta tradiční rodina, kdy se hodně hrálo na prestiž, odkud pocházíš, jaké máte zaměstnání a třeba fotograf se považuje jako prostě to skoro nejnižší možné, tam se to hned asociuje s fotografem na svatbách, co je jako číšník. Takže takhle, tímhle. A já jsem měl tou dobu prestižní práci v Německu, to se jim líbilo. A proto to šlo tím směrem. A máte pravdu, že k fotografii jsem se dostal spoustu...
Tak povídejte, jak jste se dostal k focení. A vy jste podle přízvuku jste z Ostravy.
Ano.
Mluvíte krátce a melodicky.
Děkuji.
Jak jste se dostal k IT a jak dál k fotografování?
Já jsem vystudoval střední zahradnickou a úplně
něco další věc.
A pracoval jsem v Anglii nějakou dobu jako zahradník, potom jako designer zahrad. Potom jsem nějakou dobu žil na Maltě, tam jsem zase pracoval jako archeolog. Vykopávky.
Takže spíš asi pomocník archeologa, nebo...
No, dokumentace, tam jo. Už jsem jako měl i...
Ale měl to i odborný rozměr, jo?
Odbornější rozměr. Od, že jsme čistili, registrovali, fotili, prostě pracoval jsem s týmem, co mám na významných vykopávkách. Tam jsem žil asi 2 roky na Maltě.
A do tohle všeho jste kopnul vlastně v těch 90. letech. My jsme řekli, že jste o 10 let mladší než já, takže vám v roce 90 bylo nějakých 12. Tohle to se rozjelo kolem roku 2000, že jste prostě šel do světa a dělal zahradníka, archeologa a tak dále.
Začalo to už vlastně tím, že jsem z Ostravy zmizel, že jsem dělal civilní službu na Pražském hradě.
A to se ještě dělala, to ještě byla vojenská povinnost.
To ještě jsem měl vlastně na vybranou buď vojenskou povinnost nebo civilní službu.
A to jste tam vlastně chytil ještě Pražský hrad Václava Havla. Podle
přesně, mě, ano, to bylo výborné.
A co jste dělal na hradě?
Kustoda, co bylo všechno, prováděl turisty. Aha. A tak dále.
Civilní zaměstnanec správy Pražského hradu.
Přesně. A to bylo velké štěstí, protože oni si tam moc nechtěli tenkrát brát z mimo, ale měl jsem jazyk pohovor, měl jsem mluvit s lidmi. Tak se to zlomilo a nechali mě tam prostě. A to
pro Ostrová krajská vojna dělat, provádět lidi na hradě.
Plus vstupy na všechny výstavy, koncerty i na místa, kde se doteďka nejsou otevřené turistům, různé katakomby a tak dále.
Takže teď už víme, že máte za sebou tyhle ty různé joby a jak, kdy přišla ta fotografie?
Tam nebyl nějaký jednotný zlom. Já bych řekl, že třeba fotografie už začala tím, jak jsem si jako dítě díval jak se říká teďka v Ostravě, Ostravské Hradčany, Dolní Vítkovice, ty továrny, a to mě strašně od malička bavilo, tam jsem si vždycky...
Industriální krása.
Ano, různě jsem si i na nějaké stavby hrál, nebo vstupoval nelegálně. A tam mě strašně bavily ty trubky, různé ty jeřáby a tak dále. A tam spoustu z těch objektů bylo v takovém stavu, že člověk si musel strašně dávat pozor na všecko, jestli na zdi se neodlupuje azbest, který se rozvíří, jestli tam ten schod třetí už mě neunese a tak dále. Takže jsem si cvičil ten pohled a plus jsem si různě pohledem chodil po různých zákoutích a tam vlastně jsem neměl kameru, ale už jsem si tříbil tu kompozici, kterou vlastně používám teďka na high-tech moderní architekturu, kde jsou linie všelijak možně, ale já se snažím v tom najít nějaký řád a dát tomu kompozici, která je pleasing pro oko, která je prostě zajímavá. Ale když jsem dostal třeba do ruky kameru, to bylo, dostal jsem se nějak skamarádil s jedním člověkem, taky ajťákem, co měl obrovskou passion, jak se řekne?
Vášeň
pro hodinky. A skupoval úplně ty nejdražší možné. To Rolexy byly asi to nejlevnější, co měl. Tam jsou Patek Philippe, Vacheron a takové. A to začíná třeba na 80 000 dolarů. A zas tak bohatý nebyl, ale on všechny strašně miloval tady ty dráhy, takže si je třeba...
Tak ale musel být trochu bohatý, jestli skupoval hodinky.
Ale ne tak, že by si je právě mohl nechat. On si je třeba jenom nosil 2 týdny a pak už viděl, že tam ten jiný model je výborný, takže prodával zase hned na eBay. On to točil tady, to vždycky odnosil, poškrkal,
no, všímám si z ostravského slova.
Poškrával a s velkou ztrátou prodal. A pak zjistil, že nějak mě zajímá ta fotografie, že chodím do galerii, mě požádal, ať mu to nafotím, protože on to vždycky vyfotil strašně škaredě pozadí, vůbec to neměl kompozici. A zjistil, že když ty moje fotky že vynikají, že se mu to prodává mnohem jednodušeji. Potom, to byl takový barter můj první, kdy on by za to dal
Tohle bylo poprvé, kdy jste jakoby se stal v úvodkách profesionál, že vám fotografie přinesla nějaký peníze, nebo je...
Spíš barter, dostal jsem lajku za to třeba.
Jako fotoaparát?
Fotoaparát, ano, ano.
Někdo fotí reportážní fotografie, někdo fotí portréty. Vás asi, když se dívám na vaše fotky, nejvíc fascinujou, já nevím, tvary, nebo budovy, nebo hodinky, věci. Jsou to spíš věci?
Jsou to spíš věci a byly to příběhy. Proto se vrátíme teďka zpětně k tomu Oliveru Toscanemu, co je v Itálii obrovská legenda, ve světě je pořád známý a uznávaný a proslavený hlavně velkými kampaněmi pro Benetton. Určitě si pamatujete ty obrovské...
Reklama je navoněná z Declina.
Ano, to byla jeho knížka taky a... Vlastně on dal z malého rodinného krámku Benetton, udělal obrovskou korporaci s pobočkami po celém světě, tenkrát to byla multimiliardová firma, teď už je ničí Zara a všechny ty ostatní firmy na Čína a tak dále. A tenkrát on skrz ty, vlastně ten koncept těch billboardů a kampaní kreativních, udělal s ní firmu, o které jsem mluvil po celém světě a každý tenkrát znal. A koncept byl, že vlastně ty reklamy byly velmi kontroverzní a vždycky poukazovaly na nějaké téma, jako je rasismus a tak dále. A tím, že se dali 20-metrové billboardy čisté, bez nějakého sloganu, bez nějakého svetru, výrobku, nic, jenom prostě fotka na bílém pozadí. Teďka třeba vzpomenu, na z těch kontroverzních byl černoška kojící bílé dítě, nebo close-up na přiblížení dvě ruce, jedna černoch, jeden bílý, a zase kontroverze, kdo koho jakoby připoutal.
Kdo koho vede.
Bílý kůň, hřebec, spářící se s černým a takové. Spoustu o rasismu, o migraci. Teďka, když se bavíme o válce, tak byla třeba vyfocena na bílém pozadí oblek, zakrvácený, a ještě byla vidět dírka po kulce od jugoslavského vojáka tenkrát, nebo hřbitov plný těch křížů, a všechno krásně čistě kompozičně.
A mluvím o tom proto, že pro vás Toskány byl jako nějakým vzorem a pak se vám pro ně bylo pracovat.
Ano, Ostrava, Černá, nic se nedělo, strašně reklamy hrozné, a najednou tam přistaly ty obrovské billboardy, a to...
Takže jsi ho všiml na billboardech v Ostravě.
Ano, tou dobou. No a potom jsem ho různě sledoval, Colors magazine jsem se k němu dostal, co vlastně taky založil. A jak jsem pracoval v Mnichově, tak tam měl... v prestižním muzeu.
A v Mnichově jste pracoval už jako ajťák.
Ano, to jsme přeskočili, ale už jsem tam pracoval jako ajťák. A
co jste dělal jako ajťák? Je docela široký termín.
Právě.
Programátor?
Ne, to bylo spíš firewall, servery, solary.
Takže správce bezpečnostní, ano. Nebo správce sítě, nebo něco takového.
Plus někdy support, že jsem musel řešit tikety od celého podniku a tak dále. A pan Toskany tam zrovna měl...
A to byla nějaká velká německá firma?
První to byla jednoho soukromníka, co měl ty zálibu v těch hodinkách a měl americkou pobočku v Německu. Potom jsem
neměl v Německu pobočku americké firmy?
Přesně. Jo. A potom různě i pro E.ON jsem pracoval. Hewlett Packard a různě.
A bydl jste v Mnichově, jak dlouho?
V Mnichově i ve Frankfurtu. Až tak by se dalo říct 7-8 roků jsem byl v Německu. Možná trošku ještě slyšíte i německý akcent, nebo ne?
Spíš slyším ten ostravský, ale možná nedokážu to rozlišit. Je to prostě něco cizího. No a to setkání s Toskány?
Pan Toskány tam měl přednášku a ještě než přijel, tak já jsem požádal pořadatele, jestli si můžu natočit tu přednášku. A najal jsem si studentský tým, 3 kamery, mikrofony, a chtěl jsem prostě to mít, a v té době jsem ještě nepočítal, co s tím budu dělat. A to se natočilo a po přednášce jsem donesl takové malé portfolio, co jsem už fotil a tak dále. Pobavil jsem se s ním 5 minut, mu se to líbilo. Líbilo se mu, že znám jeho věci, že něco viděl v těch mojich fotkách, a pozval mě prostě do Itálie na víkend. Říkal, ať se jdu podívat k němu. A z toho víkendu...
On ještě žije?
Ještě žije, má 80 roku.
Teď mu je 80, takže teď, kdy mu bylo nějakých 70.
Ano.
No. Takže ještě plný síly.
Plný síly, první stavá brzo ráno, a vlastně má zakázky pořád pro Elle, pro magazíny z celého světa, různé modní firmy. U tady těch lidí to je, to dává tu energii.
Přestane chodit a umře.
Přesně, ale tak bych to fakt řekl, že to tak je. Je jim to dává tu energii, to důvod, proč stát, proč se hýbat všechno.
A vy jste tam měl na víkend?
Ano, a z toho víkendu se vykloval, potom 2,5 roku jsem u něho pracoval, jezdil s ním po světě, dělal na kampaních. Od všeho, od začátku, od vaření kafe, až potom jsem mu kompletně dělal sociální média, vyřizoval jsem mu e-maily, chodil jsem s ním na kreativní schůzky, digitalizoval jsem mu obrovský archiv, kdy jsem i digitalizoval všechny ty videokazety těch formátů, asi bylo tak 12, od těch různých DVKám, Betakám, a C-ček a VHSek, a scháněl jsem po světových eBayech a tak vůbec ty přehrávače, protože to už nebyly, to jsou kazety, co měly skoro půl metru. A i negativy, to jak tady, kdybychom si představili tuhle místnost, tak 10x větší, všude samé šuflíky od stropu až dolů, všechno negativy.
Toskányho negativy.
To všechno. On tam měl ještě zakomponované, jeho otec byl novinář pro Corriere della Sera, prestižní, fotil Mussolini a tak, jak jsem tam někdy objevil, jako ty, jak Mussolini ho pověsili vlastně na benzínovou stanici. Mm-hmm. Všechny tady tyhle věci tam ještě jsou různě, plus Toskány se od všech prezidentů fotil, všechny herce a ta, pro ty kampaně pro Benetton, všechno to tam je a v tou dobu to bylo vlastně negativy, takže se digitalizovalo. Byly tam i zajímavé věci, třeba, jak jsem říkal, že jedna z těch kampaní foto bylo hřebec bílý a s Kristinou černou, nebo naopak, a vlastně kopulují. A tenkrát nebyla digitální kamera, a jsem se ptal, jak se to vůbec udělalo, jak se ty koně dali a jak, že vůbec chtěli. A tak. Měl na to asi 15 asistentů, teď už by asi ochranci zvířat a tak protestovali, protože oni ty koně vždycky k sobě dali a peny strkali, dotekli se. Jako nebylo to úplně košer. Ale stejně mi řekli, že vlastně...
A to všechno má na Foxe, ale to má archivu.
Na videách to má.
Na videích.
To jsem digitalizoval videa. No, těch, ty fotky jsem dělal taky, to bylo stovky, tisíce. To, tenkrát vlastně se nemohlo podívat na display a vidět, jak to všechno sedí. Mm-hmm. A jedna z jeho hesel je no detail is too small od Toskany, že všechno musí sedět od rohu, po roh, každá mm-hmm. kousíček. Takže on prostě fotil celý den a pak mi řekl, že stejně ta první fotka byla ta, která vyšla, i když fotil až do noci. Ta byla ta, co vyšla, no, ale to vlastně nevidí. A u takového mžíku jedno se obrátí ten kůň takhle, jedno takhle, takže to nevidíš, to prostě musíte zkoušet celý den. A tenkrát se takhle fotilo.
Jak lidi jako Toskány nesou tu změnu té profese, protože teď, co jste říkal, je vlastně hrozně symptomatický pro fotku, že my, ať už jsme amatérský fotografové nebo profesionálové, tak vidíme na displeji ten výsledek, když to předtím jsme neviděli. Samozřejmě si pomáhali fotografové typu Toskány, Rosa Polaroidoma, že si udělali na Polaroidu rovnou. Vím, že portrétní fotografové často dělali, že měli na začátku si udělali Polaroidem pár těch printů, aby viděli, jak to vypadá. Ale dneska je vlastně ten způsob práce úplně jiný. Jak on se s tím tím vyrovnává?
On byl jeden z prvních, co přišel na digitál. On to viděl, ten potenciál v tom. No a říká tak, jak já jsem říkal za začátku, že vlastně já jsem fotil už od dětství očima, tak on mi říkal něco podobného, že kamera je jenom pro něho tool, jako propiska nebo zbíječka, nebo pro kuchaře Castro. Mu je jedno, co fotí, a digitál prostě mu to všechno ulehčuje, takže přešel okamžitě na digitál.
Vy jste pro ně dělal 2,5 roku, bylo to nejintenzivnější období vašeho života?
Bylo, protože, jak říkám, on od rána do večera jede, nezastaví se, spoustu zakazek odmítá, spoustu lidí pořád po něm něco chce, je spoustu vlastně škol po celém světě fotografie, takže já jsem třeba vyřizoval tak 20 e-mailů, denně jsem musel odpalkovávat, protože buď někdo z Ameriky nebo z Austrálie měl nějaký nápad na něco, potom nějaký student říkal, že by si chtěl tam u něho učit, potom 3 neziskovky, protože se o něm ví, že je strašně zbohatel na tom, to vlastně tam v tom Toskansku vlastně polovinu vesnice má obrovskou nádhernou stáj, koně, chova. Já sám jsem bydlel, jsem měl pro sebe vilu 5-patrovou s výhledem na moře, v dole bylo jako fotostudio. Jo, jako my jsme tam pracovali přes den, ale potom to bylo pro mě, takže jsem měl od 5 pater s krásným balkonem, s výhledem na moře a tak dále. Takže pořád někdo po něm něco chtěl a některé zakázky prostě bral, takže se jezdilo po konferencích, jezdilo se fotit do Paříže pro časopisy, pro Rolling Stones, pro Elle.
Tak. Ale nikdy jste nelitoval, že jste vyměnil pravděpodobně půvabnou indickou přítelkyni za Toskányho?
Mě bylo líto těch rodičů strašně, to byl pro ně šok a zvaž u nich. Oni vlastně ty museli v tou dobou vysvětlovat 500 tisíců hostům, proč naše dcera není prodaná dost dobrá. Tam se to bere mnohem vážněji. Jako.
Proč jste po 2,5 roce skončil?
To bylo tím, že...
Toskány řekl a dost.
Ne, my jsme se rozešli ve velmi dobrém. Jak jsem odjížděl, tak mi naložil, on má i krásné obrovskou vinici a naložil mi auto úplně až pod, že se nedal vůbec hnout všem tím jeho nejlepším vínem, kdy flaška se prodává za 120 euro. A to bylo už to ke konci říkal, já jsem měl čím dál tím větší chuť fotit architekturu, pořád jsem odjížděl na nějakou architekturu a on mi čím dál tím více říkal, zůstaň u mě, mám kontakty, můžeš to, fotíš do lidí, je to dobrý, zůstaň u lidí. A já jsem měl čím dál tím více tahle a architektura, on už měli takové proslovy, že prostě architektura se nedá fotit, to se musí zažít, to ty stěny a ta, zůstaň u to. A v tom jsme si neschodli. A mě se ani...
Takže byla potom, to vaše vášeň pro baráky.
Pro ty baráky, no. A mě se potom ani nelíbilo, už některé ty zakázky byly, že byl tým třeba 20 lidí od různých make-up artistů, stylistů, pak tam byli různí foukači vlasů, pak tam bylo někdo, co...
A pak přijde to skáne, zmáčeš
To byly některé takové zakázky, i když on si na to moc nezakládá, on umí vlastně sám bez všeho. Jeden z jeho projektů je, jeho vášeň je Raca Umana, kdy si prostě dá plátno na nějakém městě ve světě, jenom prostě bílé plátno a říká kolem jdoucím a je sbírá jako motýlí, říká, že si sbírám a pak má i webové stránky, kde od Milána po Florence jsou ty portréty zajímavých lidí. Je to něco, možná v 2010 vznikl projekt Humans of New York.
Tam to byla kombinace jednak zajímavých fotek, ale příběhu.
Toho příběhu. A to se mi líbilo. A u toho je racionální.
A ani to se vás nepřesvědčí, proč fotit lidi, protože lidi, já vím, že dům taky nese příběh, ale lidi nesou vždycky příběh.
Mě to pořád baví ve spojitosti, když jdu navštívit umělce přímo do studia a fotím je s jejím objektem nebo s jejím...
Myslíte architekty třeba?
Ano, mám třeba Franka Gehryho, to je největší světový, mám Zauhadit vyfocenou a spoustu dalších. To mě baví. A tím jsem i vlastně...
Takže fotíte baráky a lidi, co dělají baráky.
Přesně, že to můžu zkombinovat takhle.
Co jste se naučil, kdybyste měl říct jednu věc nebo tři věci od Toskányho?
Jak už jsem měl jedno z těch hesel, no detail is too small. Jako žádný detail není dostatečně
malý.
Všechno je důležité. Od rohu do rohu fotografie.
Neexistuje něco jako nedůležitý detail.
Přesně. Všechno musí být tip-top. Když jsem jednou z začátku třeba nedal krytku na objektiv, položil to, tak to mě chtěl vyhodit skoro. Říkal, kdybys to nebyl ty, tak už letíš. Jako prostě mít věci v pořádku, přichystaný, soustředěný, žádné rozstylování. Když se někde jelo se třeba celý den bez zastávky, jenom se natankovalo, jel. Super disciplína. A...
Nevadí, dvě věci stačí. Disciplína a všechno je důležité.
Bylo to hodně, určitě. Já jsem se zúčastňoval vlastně i těch meetingů s klienty. On jednal ne s marketingovou agenturou nebo s prostředníkem, on vždycky tady CEO Armani přišel nebo a takový. A rovnou s ním. A takže u toho jsem se naučil rovnou jít věci, prezentovat.
A něco, co jste se naučil pro život, teď nemyslím pro focení, ale pro to, jak přistupovat k životu. Přece jenom Italové, Toskány určitě byl. Má v sobě tu italskou poživačnost a radost prostě z jídla, jak se říká italský, krásný život. Sladký život.
Ano. Tím, jak jsem, Toskánsko jsem si oblíbil a prostě bude, je to moje místo, kde bych moc rád na ducho. Já jsem tam měl kolo, motorku, takže jsem dělal různé výšky do lesu, motorkou po pobřeží a tak dále. Takže pro život je to můj cíl, že na stará kolena Toskánsku určitě.
Co jste dělal pak? Co byla ta práce, která byla tak dobrá, že vás odvedla z Toskánska?
Tak jsem se začal soustředit více a více na architekturu Franka Gehryho. A co až do teďka je
pořád... Takže byl váš druhý hrdina po Toskáně?
Ano, druhý hrdina. U nás bude známý tím, že dělal tančící dům spolu s panem Milničem. Otázka byla, co mě přivedlo...
Co to bylo za práci, která řekla, že jste si nechal naložit plné auto dobrého vína a odjel do Česka jste jel?
Já jsem odjel asi od Toskány, že jednu dobu jsem ke konci jel do archivu ještě od Benettonu, který je v Trevizu. On tam byla postavena fabrika, říkali tomu fabrika něco jako od Andyho Warhol fabrika, jako kreativní centrum, kde měl své studenty a tam dělali právě ten Colors, dělali různé knihy. A tam jsem šel do archivu, abych si vyzvedl věci na archiv Toscanio. A tam jsem se, mi zalíbila moc ta architektura, byla ze 17. století, kterou japonský architekt Tadao Ando přetransformoval na moderní, ze staronovny, moc krásně, decentně. A jak jsem tam byl v tom archivu, tak jsem si to vyfotil a lidi kolem a ředitel viděl fotky a strašně se jim to líbilo. Říkali, že tak to ještě nikdo neviděl, nenafotil, tak to mi dalo hodně jakoby confidence, že asi už je možná čas. Bylo to i publikované v Design Boomu. A to byl asi ten čas, kdy jsem si řekl, tyjo, a je čas a začnu fotit. A začal jsem se soustředit na Garyho a neměl jsem žádné stálé místo, protože on má po Evropě 24 staveb, takže jsem jezdil po celé Evropě a už mám zdokumentované všechny stavby od Berlína po Španělsko. Chybí mi teďka...
Ve Španělsku je to Vinice, myslím.
Je to Vinice a je to nejznámější vůbec ve Španělsku, je vlastně Guggenheimovo muzeum v Bilbao. Toho vlastně proslavilo po celém světě úplně superstar, s něho udělal. Dokonce existuje i termín Bilbao FX, se říká, protože bylo to přístavní městečko, kde ekonomika byla úplně dole, nic se tam nedělo. A radní řekli, že tam potřebují nákat turismus, rozchodit ekonomiku a tak dále. A měli takovou tu vizi, že teda Guggenheimovo muzeum postavili. A byli odvážní, že obrovské náklady byly protesty, všecko možné. Protože část toho oplaštění toho Guggenheimova muzea je třeba z titania. A titanium je docela drahý kov. A potom po dostavění se jim to snad vrátilo do 5 roků, protože říká se tomu ten Guggenheim efekt.
Bilbao
efekt, ano.
Že tam lidi prostě
všechno,
to zvýšilo turistiku.
Hotely se postavili kolem a tak dále. A spoustu potom různých měst se to snažilo kopírovat, ne vždycky to vyšlo. Třeba Calatrava udělala taky něco a tam to třeba chátra. Ale zase ten termín je prostě známý, jsem chtěl říct. To.
Myslím, že je to jedna z nejvíc fotografovaných budov v Praze. Že myslím, že Instagram nebo někdo, nějaká sociální síť, analyzovala ty tagy.
Ano.
A myslím, že žádný, až snad ani Pražské Hradce nefotí víc, než tančící dům.
Je to tak, od rána do večera, já mám kancelář vedle, tak vidím od rána do večera. Teďka se rozvolal takový nešvar, že oni jako dělají, jak se věž Pize se snaží vrátit zpátky do toho náklonu, tak zase tančící dům jakoby kopou, že udělali tu prohlubeň toho.
Aha.
Tak to tam teďka hodně turistů se fotí s tím, že kopou jakoby do domu a vypadá to, že udělali tu prohlubeň.
Aha, to jsem si nevšiml nikdy.
Ale jak se
Mimochodem je velmi podobný dům tančícímu domu. Ten Garyho styl je jako docela, bych řekl, výrazný a hrozně podobný dům je v Bostonu. Na MIT.
MIT, ano, je to.
A ten dům je skvělý. Já jsem si říkal, hele, tady stojí tančící dům.
Ten rukopis a i v tom Guggenheimovém muzeu, které jsem zmiňoval, tak interiér je hodně podobný tančícímu domu zvenku. A když jste zmiňoval, v Evropě máme poblíž v Paříži nedávno postavené Louis Vuitton Foundation, a obrovské muzeum, nádherné kaskády, v parku to je, v centru Paříže, určitě doporučuji.
Vy jste odešel od Toskányho, tam jste měl nejen hezký bydlení ve vile, ale asi i docela hodně peněz. Šel jste docela do nejistoty tím, že se budete živit focením a objíždět Evropu a fotit dom. Myslím, že focení domů Franka Garyho nezní jako úplně lukrativní profese.
A ještě navíc to je self-assigned projekt. Že si
to jasně, ty vám to nikdo, že nikdo nepřišel s tím, protože, když budeš fotit domy Franka Garyho, vy jste si to prostě vymyslel.
Protože u Franka Garyho on nemá vlastně na webu ani jednu fotku své práce. On má takovou filozofii z interview, jsem četl, že on se pořád dívá dopředu a když vidíte svoje stavby, tak mu je smutno, že tam by to opravil, tohle by udělal jinak. Takže on jako moc se, jako že bych dostal zakázku přímo od Franka Garyho, ne, ale dostalo mě to k Franku Gehrymu přímo do Los Angeles, že jsem si ho mohl se s ním promluvit a udělat s ním portrét, podívat se po jeho obrovském studiu, bývalá továrna na BMW, obrovské prostory.
A to je v LA.
V LA, ano. A taky mi pomohlo, že jsem četl hodně a v jednom z rozhovorů říkal, že nechtěl moc tančící dům tady postavit, ale potom ho zlomilo, řekl, že pro národ, co dal světu hokejistu, jak se jmenuje, náš největší hokejista.
Jágra?
Jágra, udělám cokoliv, protože on je velký fanda hokejista, narodil se takže, v Toronto a hrál ho až do snad 60-70.
Jaromíra Jágra, který ho národ miloval, dneska k němu má kontroverzní vztah z různých důvodů, tak jeho plus je nespochybnitelný, že tančící dům za něj trošičku vděčíme Jaru Jágrovi.
Jágrovi a tomu, že já vděčím Jaru Jágrovi taky, že jsem se dostal ke Gehrymu, protože jestli Oliviero Toscani dostává 20-30 e-mailů z celého světa od různých studentů architekturu, tak Frank Gehry si dokáže představit, kdy jí dostává 500. To je úplně superstar a podívejte se, kolik je různých architektonických škol a kolik on po celém světě ho určitě bombardují. A taky jsem se dostal právě k panu Jágrovi a nechal jsem si podepsat dres Jágr pro Franka Gehryho. A jak jsem to v LA v krásné krabičce vybavil, tak mu skoro hrkly slzy do očí. Potom mi asistentky říkali, že s dresem chodil po ofisu a pak si je pověsil na zeď. Takže to byl dobrý dárek.
Takže Frank Gehry chodil v dresu číslo 68 po své kanceláři, ale místo asi ten to vám nenabídl.
No, jak říkám, jako fotografii, on nemusí být jako takhle dokumentován pro sebe, ale tou dobou, to bylo před covidem, jak jsem ho navštívil, tak bylo domluveno, že už mi vyprchávalo vízum, já jsem měl jenom to turistické na 3 měsíce, byl jsem ještě fotit v San Francisku a projel jsem Ameriku. A bylo domluvené, že se vrátím po prodloužení víza a budu mít access pořádně si nafotit ten office, ten je nádherný, to je samé sketche, různé modely, on má nejlepší spičkové, co dělají s rukama ty modely, jako všechny dřívka, brusy, takže to je všude po kanceláři, tak jak třeba tady ta vaše kancelář je všude něčím, tak oni všude mají různé skici a tak dále. Pro fotografa to by bylo úplně paradise. Potom on má svoji jachtu, si postavil sám, krásnou, ze dřeva, design, dům, 2 domy má. A to všechno bylo domluvené, že bych se k tomu dostal a jako mohl nafotit. A přišel covid a už se nemůžu přes tu bariéru těch 6 sekretářek vůbec k němu dostat.
Takže mu píšete, ale už to nejde. A on taky není nejmladší.
Nejmladší a myslím, že třeba má zakázku v Abu Dhabi, to bude asi nejdražší stavba Guggenheimovo muzeo, obrovské, ještě větší než Bilbao a než všechno, co jsem kdy viděl. A vlastně...
A dělá to ještě on?
Dělá. Že je první, co jde do kanceláře a poslední, co odchází.
Takže zase ten případ jako Toskány, že bude 93, protože měl štěstí, že nebyl nemocný a pracuje a toho drží u života. Tak přestane pracovat a umře.
Je to tak, já si myslím, že jak nebudou chodit projekty, tak už se ta životní síla vyčerpá. A...
Kdo chce zabít člověka, který je pracovitý, kdo chce zabít umělce, tak stačí mu přestat dávat zakázky.
Je to tak?
Poslední možná detail k tomu Gehrymu. Občas o něm čteme i proto, že se spoří s Miluničem o to, kdo vlastně ten dům nakreslil. Vy znáte podstatu toho sporu?
Nechtěl bych se možná k tomu vyjadřovat.
Jo, ale je to něco, co je možná zbytečný, ne?
Je to úplně zbytečný. A ve stručnosti bych řekl, že ten Gehryho vliv na tančící dům byl mnohonásobně vyšší než...
Což vlastně je vidět, mě to došlo, když jsem v Bostonu viděl tu budovu MIT a říkal jsem si, že prostě ten rukopis je tam zjevný.
Ale zase neříkám, že by...
Jasně.
Bylo tam spoustu administrativy, musel to protlačit.
Já jak jsem o tom četl, tak já to komentovat můžu, protože o tom nic nevím. Tak já jak jsem tak četl, tak Milunič vlastně tu budovu prosadil a...
Ano, to určitě.
A vlastně byl to jeho nápad, možná vybral i místo. No a Gehry do toho asi dal prostě ty svý křivý tvary.
Tak bych to řekl.
Pořád jsem neodpověděl na otázku, čím jste se živil, protože zatím čtu jenom náklady. Cesta do LA, 3 měsíce cestování, focení domů po Evropě. Co vás živí? Jste, jak říkají někdy Američané, independently wealthy, že máte jiný zdroj příjmu, nebo jste zdědil hrad třeba, pronajímáte ho?
To vůbec. Aha, to je zase zajímavé téma, o kterém můžu mluvit. Já cestuju úplně na low budget, co se vůbec dá. A třeba začíná to tím, že ubytování v té Americe jsem měl celou dobu přes takový portál Couchsurfing.org.
Couchsurfing.
Znáte?
Ano.
Já pro posluchače řeknu, že to je Airbnb ve stručnosti, za které se neplatí. Tam je princip, že nesmíte platit, nabízíte službu, že třeba jsem kuchař v Česku, budu vám vařit české jídlo, můžete mi ubytovat na 3 týdny na vašem couch. Couch jakoby sofa,
ano,
v češtině,
jasně,
že?
Jasně, jako, že?
A surfujeme po...
Surfujeme, no, jasně.
Funguje to tak, že lidi buď nabízejí sofa, co mají v kuchyni, nebo prostě mají, kolikrát mají
no, pokoj pro hosty.
Pro hosty, a nebo můžete tam být zaregistrované, aniž byste něco nabízel. Vy můžete nabídnout, že prostě nemůžu ubytovat, ale můžu vás provést, nebo vám koupím kafe a tak dále. Takže to je obrovská komunita a má velice dobrý vyhledávací algoritmus. A takže já si dám do vyhledávání buď architekt nebo fotograf. Představím se, mám tady Franka Gehryho projekt, už jsem sfotil celou Evropu. Vím, že v Los Angeles má 3 stavby a tak dále. Myslíte, že bych mohl u vás týden být? A většinou ty vaše fotky, ty architekti řeknou, no tak to třeba hned ten první, co jsem napsal do Los Angeles, tak to byl architekt, co mi řekl, ty jo, nechávám ti vilu a jdu spát k přítelkyni, buď si jak dlouho chceš, takže jsem byl... A ten architekt mě ještě seznamoval s ostatními architekty.
A tak jste mu to aspoň nafotil, ten barák?
Nechtěl to nafotit, on mě prostě obdivoval moji práci a nechal mě v něm bydlet. A jeho přítelkyni potom mě požádal, abych jeho přítelkyni učil fotografovat, takže byl všichni spokojení. Že může pomoct rozvinout ten můj projekt. A tak to většinou vlastně fungovalo vždycky. Když to nebyl architekt, tak to byl někdo, kdo se učil fotografii nebo student, tak jsem ho učil portréty nebo jsem portretoval lidi. Takže to byl vždycky barter. To, tak to je jedna věc. Největší náklad vlastně v Americe je ubytování zdarma za ten barter. Druhé je, když jezdím po Evropě, tak používám Flixbus, můžeme to tu říct, to není
možné.
Flixbus má třeba akce, že za 100 euro 5 míst po Evropě můžete projet, takže Paříž, Praha, Berlín a tak dále, za 100 euro, takže další. Potom, když jím, tak nikdy v restauracích ne. Já jsem kuskus a banana expert, že mám různé krabičky na banány, aby se mi nezmačkali, dám si 5 banánů do ruksaku a to mi stačí. Nebo kuskus v Německu, v všech západních supermarketech jsou výborné kuskusy s různými ořechy a tak, a to dodá energie, třeba stojí jenom 2-3 dolary. Takže to jsou úplně minimální náklady, nemám manželku, psa, nic tady mě nedrží. Mám výbornou sestru, které můžu bydlet, takže tady nemám žádný nájem. Vzhledem k tomu, že fotím jakoby fine art, tak, a mám na Instagramu něco přes 40 tisíc followerů a všechno to je jako z 90% buď student architektury nebo fotografie nebo architekti.
A z celého světa, váš profil je zavináč
danalka.com.
A, takže, já vám říkám, podtržítka nedávejte do názvu profilu.
Nemám to.
Ale už je pozdě.
Už je pozdě.
Už tam je.
Nepustilo mě to na tečku. Říkal, že už je zabraný, když nebyl, a tak mi nechali na to potržitko.
Měl jste bez tečky.
Ono stačí jenom danálka napsat, hned jsem tam.
Aha. Tak 40 tisíc followerů už vás v tom algoritmu posouvá dopředu, možná by stačilo napsat Alka taky.
Ano, je to tak, je to tak.
Dostáváme se k poslední věci. Vy rozjíždíte startup, samozřejmě se týká fotografie, týká se domů, týká se hezkých, vizuálně hezkých věcí. Ten startup se jmenuje Instatrio.
Ano, instatrio.com.
Až budete zakládat, asi už máte Instagram, tak už tam není potržítka.
Nebudu mít vůbec konto, nechám si to podat na kokom. Proč bych to třištil navíc? To
je tak povězte, co znamená, už, když se podívám na instatrio.com, tak vidím krásné fotky z domů architektury z mnoha míst světa. Jak vás to napadlo?
Zase spoustu různých nápadů a ten jeden z hlavních bylo, že já mám i danalka.com web, pod kterým mám fotky a přesnou GPS lokací a spoustu, hodněkrát mi chodilo od lidí poděkování, že jsou to věci, které by nenašli nebo museli vyhledávat. A taky, jak jsem byl v Itálii, tak jsem na motorce třeba projížděl italské vesničky a Někdy jsem jenom bez vyhledávání si vzal pohlednice z města zajímavých míst a pak jsem se ptal místních, jak se tam dostanu. Takže tyhle dvě věci, když víte, tak vám můžu říct, že jsem do toho Instatria zkombinoval ten koncept. Když někdo zajde na Instatria.com, tak je tam nekonečná řada fotek, může scrollovat, momentálně tam 200, přidávám pořád nové a cíl by mohl být 5-10 000 všech nejzajímavějších míst na planetě. Must see places. Jako...
Takže, ale ten web je určený pro lidi, kteří se chtějí podívat, jak to vypadá, já nevím, v Bilbao.
Ano, jede do Bilbao a je tam vyhledávat, že přímo napíše Bilbao a hned se mu objeví, jaké nejzajímavější místa v Bilbao najde. Nebo řekne Španělsko obecně, aby si mohl naplánovat, kde potom z Bilbao pojede. A princip je, že fotka řekne více než 1000 slov a já tam mám 3 fotky, takže 3000 slov vměstnám do 3 fotek, každý objekt má vlastně na té hlavní stránce 3 fotky. Bude to i nature a landscape. Prostě nejzajímavější místa, která prostě byste měl vidět, než zemřete, když máte tu možnost. Nebudu tam dávat každou malou rozhledničku a tak dále. Je tam spoustu z UNESCO places, nebo skupuju knihy, nebo chodím do knihoven, už to lidi udělali za mě. Existuje kniha třeba od Toma Maina, to je jeden z Pritzker architekturu, Pritzkerova cena, je to nejvýznamnější, udělal se jednou ročně a ten udělal knihu nejdůležitější stavby od roku 1900 do 2000, oslovil 40 architektů a různých profesorů a oni vybrali 100 staveb a já těch 100 staveb už jsem tam dal.
Takže jakýkoliv místo na světě, 3 fotky pro mě. A vy ty 3 fotky vybíráte, vy jste kurátor.
Já jsem kurátor, nepouštím tam lidi, že si tam můžou uploadovat, protože pak by to skončilo třeba jako ten Instagram. Když dáte Paříž nebo Eiffel Tower, tak uvidíte spoustu selfieček s nějakou zmrzlinou a ani Eiffelka tam kolikrát není.
To jsou vaše fotky?
To jsou už tohle moje.
Ale výhledově může se stát, že tam budou, nebo bude běžný, že tam budou fotky kohokoliv jiného.
Už teď jsou
kohokoliv jiného. A autorský práva...
Je to kolikrát, že mám spoustu přátelů fotografů, potom je to kombinace toho, že skenuju různé knihy z knihovny nebo vyhledávám a ještě úplně zaměním. Spoustu, udělám se špatné fotky dobro, vyhodím popeláky, změním kompozici, udělám jinou expozici.
To můžete udělat, když vyhodím cizí fotku.
To je otázka, je to dočasná věc. Já to chci zaměnit za moje fotky samozřejmě. Teďka je to nekomerční projekt, je to informační, nevydělávající, je to, aby dočasná, je to beta verze. Ani to nikde zatím moc nějak nepropaguju.
Máte tu určitě několik tisíc posluchačů našeho podcastu ťuká instatrio.com, takže trošku ho propagujeme.
Jo, a možná se zaklepe mi nějaký právník nebo nějaký fotograf se ozve a budu to muset řešit. Spotify je knížka, vyšla i v Malé bylo v češtině, tam začínali taky
pankáči
nelegální. Jako kdybych s každým právníkem jednal a tak dále, a tak bych nikdy se neposunul. Třeba moje fotka od Olafura Eliassona na Instagramu, co má 15 000 lajků, snad 700 komentů a každý den přichází nová žádost, nebo že by chtěli to do kanceláře, nebo tak. Tak jsem se před měsícem zeptal přímo kanceláře Olafura Eliassona a oni mi řekli jasné ne, že to neprodávám. Tak v tomhle případě to nemůžu prodat. A jestli je z našich posluchačů nějaký právník, tak určitě ať se přes Danalka.com mám kontaktní follower, jestli mi může poradit, jak z toho, abych byl, jak chci být všechno jasně legální a hned od začátku. Nechci, aby mi potom chodil nějaké soudní určitě.
Teď je to rekovační projekt, je to hrozně zajímavý, když někam pojedu, určitě se půjdu podívat, ale když se z toho stane startup s nějakým business modelem a co je ten váš business model, kromě toho, ano, že je to projekt, jako, který jste si vymyslel, který se vám líbí a který cítíte, že po něm bude poptávka?
Nechci, aby to bylo výdělečné, protože když budu mít budget, tak můžu okamžitě zrychlit celou tu akci a dát si tam své fotografie. Můžu si lítat po světě. Je milion možností, když budou uživatelé, tak se dá, samozřejmě třeba mě napadá, když budu mít 1000 z toho hledání, by už stačilo, na Paříž denně, tak můžu zavolat do nejzajímavějšího designového hotelu nebo restaurace a řeknu, podívejte se, mám tu Paříž hledá a u mě 100 lidí denně. Může se vám místo, jak tady mám ty architektonické obrázky, tak místo toho bude vlevo fotka jídla, vpravo interiér a uprostřed vašeho hlavního jídla nebo něco.
Instatrio, komerční Instatrio.
Ale komerční tak, že to bude zase selektované, že ti lidi ví, že jim tam necpu každou druhou restauraci a budou to vždycky tři nejlepší restaurace z Paříže, tři nejlepší hotely z Paříže. A tím se to vlastně exkluzivní a tím by to mohlo být zajímavé. Ale tohle je
jeden plán do budoucna.
Teďka ten první plán je vydělávat na fine art fotografiích. Někdo byl v Paříži, líbilo se mu tam ten Louis Vuitton, vidí moji fotku, chce jí mít na zdi památku. A zase limitovaná edice. Zase jenom ve třech velikostech a bude to začínat od té největší, budou jenom tři, potom ta prostřední bude mít 6 a 9. Takže
si tam je možné v tuhle tu chvíli si je možné si koupit váš print, vaši fotku.
Těch možností je spoustu. Budoucnost za 10 roků nebudeme řídit auta, ale jsou velké displeje, entertainment, takže vy si naplánujete trasu Praha-Paříž, a během toho vám budou vyskakovat předem, co jste si navolil tady, když zabočíte za 5 minut, se dostanete na tohle místo a tak dále. A skrz krásné fotky a už vám řekne, v tomhle muzeu se určitě soustředíte na Picasso a o Picasso vám řekne a ukáže vám tu fotku přiblíží. Takhle to možnosti je milion. První musím to dát ve známost a
jasně.
Dostat tak, finance, abych si tam mohl.
Takže Instatrio. A když Instatrio, tak poslední série otázek bude se týkat tria. Řekněte mi 3 fotky svoje, na které jste nejvíc pyšný.
Možná vyberu fotky s příběhem. Moje oblíbená fotka je ta, co teprve nafotím, co bude. Já se taky nějak moc.
Ale kdybyste měl rychle, co vás první napadnou, 3 fotky, na který jste pyšnej, na který se vám povedly?
Povedlo se mi třeba teďka krásný portrét ve vile, Tugendhatově vile, architektka, co bude dělat v Ostravě, tu velkou koncertní síň, Stephen Hall. Tak tam se mi podařil portrét krásný. Další fotka je v Arl, se nedávno otevřelo Franco Gehryho muzeum. A podařilo se mi to vyfotit s vlakem před tím muzeem a ten vlak jsem si fakt vystal, komáři mi štípali týden. Bylo to, že spoustu vlaků bylo komerčních, reklamy a tak dále, takže až třeba za týden jel v té správné rychlosti a v té správné barvě.
A jak známo, žádný detail není tak malý, abychom ho mohli podcenit. Ano. 3 nejzajímavější lidi, který jste potkal.
Oliviero Toscani, Frank Gehry a třetího hned, to je Ivan Kuckýr, toho jste to taky měl v podcastu. Geniální developer, který mi pomohl s celým projektem na tom backendu celé to postavit.
Český developer, český programátor.
Ano, s ukrajinskými kořeny.
Ano.
Ivan Kuckýr sám o sobě je velmi zajímavá osobnost, ten je geniální developer a udělal projekt, s kterým je známým po celém světě a který mu vydělává miliony měsíčně.
A který je blízký vám jako fotografovi?
Ano, a jsme kamarádi, chodíme cvičit 3x týdně.
Co cvičíte do fitcentra? Svaly?
V ligrových sálech jenom bez, jak se tomu říká, bez včínek a tak, protože oba dva sedíme celý den.
Tam je úplně nahoře takové malé přírodní fitcentrum. Já kolem něj ráno probíhám tak kolem 7. hodiny, 10. minuty.
Aha, tak se možná někdy uvidíme. Protože sedíme pořád u počítače, takže potřebujeme se protáhnout. On má svůj projekt, který se jmenuje, a má jediný projekt, kterému se věnuje od rána do večera, který se jmenuje Foto PA, jako hrášek.
Ano, vím.
A je to vlastně jedna ku jedné kopie Photoshopu, ale kopii bych to nenazval, protože on nic nekopíroval, on ty funkce vytvořil z nuly a kolikrát má ještě více funkcí než samotný Photoshop, který má budget 500 milionů a asi 500 zaměstnanců a on to sám na koleně postavil, když mu všichni říkali, že to je blbost, že to nejde a tak dále, ale má po světě miliony návštěvníků z Indie, ze Švýcarska, školy si ho licencu a tak dále. A víceméně je to pro lidi, co zrovna si třeba nemůžou dovolit Photoshop, anebo nechcou, chcou podpořit developer.
Je to prostě variant alternativa Photoshopu, která má jiný business model a má ohromný úspěch ve světě, o kterém se moc neví.
Všichni, jako je velmi známý, ano. Ivan. A je to ještě zajímavé v tom, že on se neinstaluje. On funguje jako webová aplikace, že se dá fotopíkom a nic se neinstaluje a funguje. Já mám někdy, některé z mojich photoshopových věcí jsou strašně komplikované, několik vrstev, 2 giga a všechno to zvládá jako Photoshop.
Tři věci, které se chystáte udělat, vy jste říkal, že nejhezčí fotka je ta, kterou teprve uděláte. A když se zeptám na to, někdy se to mám vždycky říkám bucket list, takový to, že si člověk dělá seznam toho, co ještě by rád udělal v životě, tak když se zeptám tři věci, které vy plánujete, na které se těšíte, nebo které byste chtěl udělat.
Je to vlastně teďka všechno jenom o Instatriu. To je projekt od Sanf 6 a končím 10 a buď jedna, mám ještě kromě developera Ivana, mám ještě jedno třeba v Pakistánu, který mi pomáhá zase s jinýma věcma, nechci obtěžovat s každou blbostí Ivana. A funkce, třeba když někdo napíše Frank Gehry, tak se mu neobjeví jenom všechny ty stavby, co jsem už nafotil, nebo mám, jak říkám, pučené zatím, ale objeví se tři skici, které jsou nějak ze života Garyho, to jsem měl zase kamaráda, který mi ty skici napsal. Vy si to rozkliknete a je tam třeba obrázek, jak se Frank Gehry opírá o Talmud. Ale ono se ví, že Frank Gehry není nábožensky založený. A potom je krátký vyrešeršovaný příběh, znám všechny jeho videa, všechny jeho knížky, všechny jeho magazíny. A tam je třeba zajímavý příběh, že ho strašně ovlivnilo čtení s dědečkem, židovský původ, Polák, a že u Talmudu každá kapitola začíná slovem why. A že ho to ovlivnilo na celý život. Proč takhle? Proč rovné stěny, když můžu mít pokřivené? Proč beton, když můžu použít titanium, které mění v závislosti na světle barvy a pomáhá to. Takže why. A takový přes obrázky vlastně mám spoustu životopisů. Další je, že dědeček měl dílnu řezbářskou a železa a truhlaře.
Váš dědeček?
Jeho
dědeček.
Jeho, vzpomíná, že to byl zase velký zlom, že zase z těch odřezků a si hráli zase z babička, stavěli si města a tak dále. A to je třeba, takové věci by mohly inspirovat i rodiče, já to vidím.
Ale ty jste odešel od mých otázky k Franku Gehrym, proto jsem se tak zamotal. Já jsem tam tři věci, které byste chtěl udělat. Tak jedna věc je dodělat Instatrio s funkcemi a ještě něco, co vás fascinuje. Myslíte si, že se ještě někdy oženíte po fiasku v roce 2010?
Jako, já jsem jestli já budu pořád na cestách. Ten projekt je pro mě teďka snový projekt a já to chci tunit, cestovat. Frank Gehry má věci v Sydney, v Hongkongu.
Jasně, máte ještě toho hodně. Takže když se ptám na ty tři věci, tak jsou to nepochybně nějaké místa na světě, které chcete nafotit.
Je to všecko vylepšit a stát se Instatriem nejpoužívanější průvodce, který otevřete, když jste na jakémkoliv místě na zemi a chcete zjistit, mám na to 5 hodin, musím odjet, co ještě jsem nestihl. Tímhle směrem chci jít.
Svatbu asi plánovat nebudete.
Byl bych rád, kdyby někdo byl takhle tolerantní a třeba jezdil se mnou, ale není to teďka v mojí mysli. Určitě priorita je tenhle můj projekt.
Poslední otázku dávám každému, je stejná, asi ji znáte, protože jste podcast včas poslouchal. Za 10 let bude svět horší nebo lepší?
Lepší.
Já vám děkuju, bylo to proneseno autoritativně a jasně, tak, jak by to určitě chtěl Oliver Toscani od svýho asistenta slyšet a já nemůžu nic víc než. Děkuju.
Já děkuju vám, děkuju za pozvání. Na shledanou.